following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Alvenita la coro, coro de la infana floranta.
Tri triple Z, 92.3 FM.
Tri zozozo, naudec 2.3 FOMO. Estas la unua postagmese, lundo, la decnaua de novembro 2018, via auscultas el sendon en Esperanto. Bonan tagon. Hodiaŭ estas virina teamo en la studio. Ĉe estas?
Saluton de Heather.
Mi estas Francisca. Mi kunmetis la erojn de la programo kaj funkciigas la panelon. La viktorian esperantistoj tre aktivas je la momento. Mi desiras memorigi vin pri la excurso al Williamstown la 20 de novembro. Tio estas venontan dimanĉon. Heda, ĉu vi desiras doni detalojn pri tiu evento?
Certe. Ni renkontiĝos ĉe la en St. Kilda, kie estas boato, pramŝipo, kiu vojaĝas al Williamstown. Ni renkontiĝos je la dekunua horo kaj revenas je la dua horo post pikniko en Williamstown. Kaj se vi deziras preni vian biciklon, tio ankaŭ estas havebla por retroveni per biciklo.
Ah, estas por reveni al
se vi volas. Yes.
Ah, yes. Do la 20 de decembro okazos la Zamenhofa festo en la kutima halo en Gray Street ekde la 6 kaj duono posttagmeze. Do kontaktu Heda se vi deziras kontribui al la programo.
Yes, kaj ne forgesu, estos bonega tago por montri viajn talentojn al la esperantistoj en Melbourne.
Do fine de la kvara ĝis la dektria de januaro 2019 okazos la kongreso Somercusaro okazigita de AEA. Se vi ne jam aliĝis, eblas trovi ĉiujn informojn en la retejo de AEA kaj ĝia adreso estas www.esperanto.org.au. Ĉu ne, Heba?
Yes, AEA, yes, punto, Esperanto.
Do memoru ankaŭ ke la jarkunveno de la radio 3ZOZOZO okazos merkredon la 28 de novembro je la 6 en la radiostacio. La membroj kiuj ne povas ĉeesti, bonvolu uzi la mandatilon senditan al vi. Elektu unu el la teamanoj de la grupo Esperanto kaj resendu la mandatilon al la radiostacio tiel ke ĝi atingu ĝin antaŭ la 26 de novembro. Ni antaŭdankas vin. Do ĉiare oni elektas la konsilantaron, do estas sufiĉe grava por la vivo de la radio.
Bonege.
Ĉu vi aŭdis pri la novaĵo koncerne la kilograman komparilon?
Yes, mi aŭdis.
Yes, do. Ĉu vi scias, ke kvankam pluraj sciencistoj provis anstataŭigi la multnombrajn sistemojn de mezuro en la mondo per universala sistemo, tio okazis nur en la tempo de la Franca Revolucio en 1789.
Yes.
Plej parte de la landoj sekvis tiun iniciaton iom post iom, krom Usono.
Kaj Anglujo?
Jam, yes, nun Anglujo teorie usas devas uzi ĝin.
Ah.
Sed la cerbo de la homoj ne povas ŝanĝi tiom rapide. Kaj kvankam metaloj kiu enhavas apartajn kvalitojn kiel plateno kaj iridio estis uzata jam de pluraj jaroj, konstateblas ke la kilograma komparilo ne plu pezas ekzakte unu kilogramon kiel je ties konstruo. Do regule metrologoi kunvenas kaj en 2004 en la franca urbo Versailles ili decidis ne plu kompari kun la origina komparilo, sed doni novan difinon de kilogramo uzante la konstanton de Max Planck enkondukitan de Planck en 1900. Se ĉiuj landoj konsentas, do la sekva renkonto okazis ĉi-jare en 2018. Kai shainas ke estas unu anima consento. La avantaggio, la Richard Davis, estas ke de nun la constantoi estante universalai ne plu estos shanjo. Do, ni...
Se tio shanjas ion kiam istaras sur la...
Pesilo?
Pesilo, en la banchambro.
Eble estos quelcae milionoi de gramoi, quiu ne estas...
Ah, no tio.
Yeah, yes. Do, compreneble, tio ne changos multain por ni, certe. Sed tio povas fari grandan differenzon por la sciencistoi, quiu devas mesuri tre grandain quantoin,
yes,
au tre malgrandain quantoin. Kai, do, tio estis ebla por mesuriloi. Finfine oni havas universalan mesuriloin. Kai, ciu tio anca ocasos por lingvoi?
Oh, ni vidos.
Estas la sama procedo, ĉu ne?
Yes.
Do ni parolu pri la programo. Kion hodiaŭ vi pri kio vi volas paroli hodiaŭ?
Do tri artikoloj: dekjariĝo de Esperanto-muzeo en Svitavi, de Lubiŝe Hiblova, la presidentino de la Ĉeĥa Esperanto Asocio, kaj tiu artikolo aperis en Esperanto Revuo. Du talentaj artistoj de Julien Modest el Monato, kaj vivanta naturo, floranta kulturo, kongresa temo de la centkvara UKO, kaj tiu artikolo aperis en la UEA retejo.
Toni conatigos al vi la poeton Mauro Nervi, cae lian poemon La Turoi de la Cefurbo. Sporton ciui recomendas por sano, sed ciu sporto vere es asocie virta? Luc Gouverneur donas sian opinion en contacto numero 285. Cae en 1725 ocasis grava tertremo en Lisbono. Niegos Dube raportas pri giui teologiai postsegvoi en ateismo numero 26. Cai pro la centiarigio de la unua mondmilito venis la ideo pri universalismo sen nazietzo. Gilbert Ledon donas sian vidpunkton pri tio en cancer clinico numero 167. Cai ancor pri monda fraternigio kiel diras la canto Gloro alla dec sepa. Gi auscuteblas en la reteo. Neniam milito interni. Kai la fina temo estas la piet curado en Addis Abeba kiel simbolo de repacigio. Cantos por ni Martin kai la talpoi. La canto estas en la compact disco Pli ol nenio. Gies titolo estas Bellezzo, cae de Maragan, el la compact disco Kiu semas venton, ni auscultos la speguloi, cae fine de Jim Petit, la voco de la vento. Ni ne plu parolos pri la museo en Sèvres, kie estas la comparilo de la por la kilogramoj kaj aliaj mezuroj, sed pri tute alia museo en Svitavi.
Yes.
Bonvolu, Heather.
La dekvara ĝis la deksepa septembro 2010, ĉeĥaj esperantistoj festis la dekjariĝon de la Esperanto-muzeo en la urbo Svitavi. Ni preparis ne nur novan ekspozicion, sed ankaŭ solenan feston kun tritaga akompana programo, kiu okazis sub aŭspicio de la urbestro de Svitavi, Sinjoro David Šimek, kaj kiun partoprenis ankaŭ eksterlandaj gastoj. Vendrede estis solene malfermita ekspozicio nomita Dek jaroj de la muzeo kaj cent jaroj de la Respubliko. La unua parto de la ekspozicio prezentas eksterlandajn gastojn de la muzeo, pasintajn aranĝojn, eksponaĵojn de donacintoj kaj ankaŭ bildojn de la urbo Svitavi kaj de la regiono Pardubice pere de Esperanto. La dua parto estas dedicita al la historio de la Esperanto-movado en Ĉeĥoslovakio en la jaro 1910 ĝis 1960. Sabate okazis ne nur solenaĵo, kiu inter alio prezentis al ni dek jarojn en la muzeo, sed ankaŭ ekskurso kaj vesper publika koncerto de muzikgrupo kiu kantas ankaŭ Esperante. La dimanĉo estis destininta al muzea seminario. Ni memorigu ke la muzeo estis solene inaŭgurita la 20 de septembro 2008 kaj estiĝis danke al kunlaboro inter la urbo Svitavi, la urbo muzeo kaj la galerio Svitavi, la loka Esperanto-klubo kaj Ĉeĥa Esperanto-asocio. La ekeston de la muzeo grave finance subtenis la Ministerio pri Kulturo de Ĉeĥa Respubliko, la urbo Svitavi, la Fondaĵo Esperantic Studies Foundation kaj Ĉeĥa Esperanto-asocio. La domo en kiu la muzeo situas estas posedaĵo de la urbo kaj la Esperanto-muzeo estas tie en senpaga luo. Nia danko apartenas al ĉiuj, kiuj iamaniere subtenas la muzeon kaj al tiuj, kiuj senlace prizorgas ĝin. Sed la muzeo bezonas ankaŭ vizitantojn. Do, bonvenon. Ni elkore akceptos vin dum la tuta jaro. Kaj mi povas persone rekomendi viziton al la muzeo en Svitavi. Ti estas plena de interesaĵoj kaj bonege prizorgataj.
Ĉu Svitavi estas apud Prago?
Ne.
Estas for de tie?
Yes, yes. Mi fakte donacis la libro de Tibo Sekeli, La lando de kanguruo al la muzeo. Ili havas kelkajn librojn pri Aŭstralio en ĝi.
Ĉu la nova eldono de tiu libro kiu estis farita antaŭ 2-3 jaroj?
Yes, yes, yeah. Yes, tre bela muzeo.
Do, ni...
Kaj bela urbeto. Svitavi estas bela urbeto.
Ni daŭrigu pri beleco kun la kanto de Martin kaj la Tajpoj, beleco, el la kompaktdisko Pli ol nenio.
Sentas la ĉeeston de komenco kaj la fin, kiam mi vagadas en Helsinko aŭ Berlin. Viviga malsterilo, foresto de la pren, la sento de tranquilo, tu mi estas nur mi mem. Mi legas la mensajon de afiŝo. en stratangul kai transiras en la cajon novai revoi por evulo la bellezza de malur kai la vendoi en la Vidias nek raspajo difekteto au makul. Se mi pensas ke makulo foje povas esti se, kiu kreskos kun beleco, freŝaj branĉoj kaj vivere. La beleco de la canto mi reconas plena de vi. La belleza de mal, la distrofice de la paz, que la tengo en la cruz. Loco por la abismo, mal perfecto.
Io estis bellezzo de Martin kaj la Talpoj el la compact disco Pli ol nenio. Do bellezzo pensigas nin pri artistoj.
Yes.
Ĉu vi havas anekdoton aŭ raporton pri artistoj?
Yes, du talentaj artistoj. Tio estas artikolo de Julian Modest el Monato. La geedzoj Maja Gorova kai Bogomil Jivkov, konataj bulgaraj artistoj, estas aktivaj esperantistoj, kiuj dum pluraj jaroj faris ekspoziciojn en diversaj landoj dum Esperanto-aranĝoj. Iliaj belegaj skulptaĵoj kaj pentraĵoj allogas multajn ŝatantojn de pentrado kaj skulptado. Maja Gorova naskiĝis en 1946 en la urbo Plovdiv. En 1972 ŝi finis la Nacian Artan Akademion en Sofio en la fako pentrado. Ĝis nun ŝi havis 36 ekspoziciojn enlande kaj eksterlande. La pentristino talente interpretas filozofiajn motivojn, la harmonion de la naturo. En sia arto, eĉ la plej eta detalo esprimas la homan ekziston. Maya ne rakontas, ne clarigas. Ŝi nun montras sian percepton de la beleco de la naturo, de la eterna vivo. El la pentraĵoj de Gorova radias rava liriketso. La pentristino ŝatas pentri domojn, ĉambrojn, florojn. Sufiĉas nur mencii la titolon de ŝiaj pentraĵoj: Pano por la festo, Somero, Vinberkolekto, Rigardo tra la fenestro, Mara Sonjoy. Bogomil Živkov naskiĝis en 1946 en la urbo Pernik. Li finis la nacian artan akademion en Sofio en la fako skulptarto. Li havis multajn memstarajn ekspoziciojn. Li skulptis monumentojn, kiuj troviĝas en diversaj bulgaraj urboj, kaj li havas projektojn por preĝejoj kaj originalaj art-monumentoj. Fajroj kaj lumo estas la motivo de liaj skulptaĵoj. Per sia kreado, Bogomil Živkov talente esprimas la du elementojn de la mondo: lumo kaj mallumo, tago kaj nokto, forto kaj malforto, la ina kaj la vira karakteroj, la amon, la harmonion inter viro kaj virino, inter la cielo kaj la tero, inter la spirito kaj la materio. Bogomil diras, ke sen fajro kaj lumo la skulptaĵoj ne estos emociaj kaj ne havas spiritan influon, skribis Julian Modest el Monato. Mi volas rigardi la artaĵon de ili ambaŭ. Yes. Eble in uko iam ajn? Ne scias.
Eble, sed se estas skulptaĵoj, oni devas iri surloke verŝajne.
Se ili estas malgrandaj.
Yes, dependas de la... Yes, yes. No, alia artisto esperantisto estas Mauro Nervi. Li naskiĝis en 1959. Li estas itala kuracisto, germanisto kaj esperantlingva poeto kaj tradukisto. Li naskiĝis en la Spezia, havena urbo en la nordo de Italujo. Studento de medicino, li doktoriĝis pri ĝenerala kirurgio. Ekde 1984 li laboras en la kirurgia departamento ĉe la Universitato de Pizo. Post tio li doktoriĝis en 1994 pri germana lingvo kaj germana literaturo. En 1999 pri klasika filologio kaj en 2003 pri filozofio en la sama universitato. Depost 1990 li kritike verkis pri Franz Kafka, Goethe kaj Kleist kunlabore kun la fakultato pri germanistiko. Nervi estras la retejon www.kafka.org. Ĝis 2008 li estis prezidanto de Esperantlingva Verkista Asocio kaj de tiam prezidas la posteulan asocion Akademio Literatura de Esperanto. Nervi edziĝis en 1992 kaj havas du filinojn, Serena kaj Dorabella, kaj ĉi-tempe li interesiĝas pri filozofio kaj logiko. Do ni aŭskultu la poemon de Mauro Nervi, La turoj de la ĉefurbo, kiun deklamas Suso Moinhos.
Kie mi kaŝos la nigrajn ŝtormojn? En la cerbo, en la cerbo. La tajdo de miaj tagoj mute alternas. Griziĝas miaj longaj, longaj haroj, kaj interne, ĝuste je la centro de l' kormuskolo, kancero nestiĝas. Multajn mesaĝojn mi jam sendis al la blankaj turoj de ĉefurbo, sed responde fluida rivero de nigraj ombroj elfontis, cae surde, obtuse, gis la cerba turbino, gi dilatigis. Flossas do sen utile, la rugiai flocoi de espero, iam cie ce estas infanoi nenian nascotai. En la cerbo. En la cerbo.
Suso Moinhos declamis por ni la poemon de Mauro Nervi, La turoi del chef urbo. Do sporto en nia kulturo povas esti negativa elemento. Ni vidos kion Luc Gouverneur pensas pri tio. Li skribis en le contacto numero 280. Sporto spektaklo certe gainas ciuin matchoin contra natur protectado. Exemple, unu el la laste construitai stadionoi en la urbo Liono en Franzuio malaperigis sub betone 21 hectaroin da agricultura tero por 16,000 locoi. Autoparcheioi, hoteloi, buticoi, quiu evidente nepras por rigardadi 22 shotantain milionuloin. Oni aldonu crome agvumadon, heitadon, lumigadon, tute ne energis paremai. Ancao la grandegai tut mondai concuradoi havas tiu rilate bonan locon en tiu ci concurso, char tiai eventoi estas bonega ocaso poche la organizantai statoi montru siain potenzon cae capablon alla tuta mondo. Por la vintrai olimpicoi de Sochi en Rusio en 2004 estis construitai tuta vintro stazio, olimpica villaggio, stadiono cae multnombrai sport installagioi sen paroli pri la adapto de la flughaveno. La fina facturo sumigis je 40 miliardoi da euroi. Cai ciom costos la futbala monpocalo planita en Qataro en 2022, por ciu miloi da sclavlaboristoi estas nun tempe construantai nao stadionoin climatizitain. Oni nun jam antaŭvidas, ke la homa corpo, kvankam dopita, post kelkaj jaroj atingos sian biologiajn limojn. Do, kiamaniere eblos plu rompi la rekordojn, kiu nepras por daŭrigi sportajn negocaferojn? Kial tiukaze ne uzi robotikon? Tio videblis jam en la bicikla sporto, kiam anstatau au crom dopado, iui cache fi usis electro helpitan biciclon por gaini. Facte, cial ne equipi recte la corpoin. La para olimpicoi jam utilas ciel montro fenestro de tiu evoluo. Interalie, pere de la plei fama handicapita atleto, Oscar Pretorius, provisita per metalai protesoi anstatau gamboi, per siai resultoi, li povis rivale concurri cun ne handicapuloi. Cai, alveninte dua vice en la finalo de la 200 metra curado de para olimpicoi, li ecch riprocis la venkinton che tiu usis protesoin pli longain ol liai. Ciui fine curos pli rapide, el inter handicapuloi cae ne handicapuloi. Cion pensi pri Joseph Pleban, extrem sportisto, ciu 23 jara, ca lia maleolo dolora kvankam sana genis lin en liai sportai resultoi, decidis esti amputita por akiri proteson. Dum quelcae ricai sportistoi experimentas materialoin, quiui plei parte de la handicapuloi neneam capablos al si acceti, oni daure attendas che publicae locoi estu alireblai por ciui. Yes, do no, mi pensas que se la sporto estas lao la vin punto de la spectaclo,
yes.
Estas tute alia compare con
exerzo.
Yes, kion ciuni povas fari, tu no? Kai mi supposas che vi nun informus nin pri positiva i aspetto de nia kulturo.
Certo. Yes, yes. Vivanta naturo, floranta kulturo. Congressa temo de la cent quara uco. In Lahtio, 2019. La congressa temo de la de nia cent quara uco estas estis electita de la estraro de la de UEA comune con la loco co, cae formale annoncita la 3 de augusto, fine de la, dec, la cent tria uco in Lisbono. Ti estas vivanta naturo, floranta culturo. Ti sube vi trovas analison de la presidente de UEA, doctoro Mark Vettis, pre la congressa temo de Lactio. Sonanta ancao kiel invito al nia cent quara uco, quio iam promessas esti verde lerno plena. Se vi ne iam aligis, legu texto fine kiel fari. La uco urbo, Lactio, fieras presia verdezo. Elstare verda, natur conforma, jen la traitoi quin gi volas presenti alla mondo. Cania electita temo por la uco, echas la vision del urbo. Tiu cunmeto es vivanta naturo floranta culturo. Tiu cunmeto celas pensigi nin cae aliaen pri la interligitezzo de la homa mondo con la multe pli vasta vivanta mondo circa ni. Iam de pli ol du iacentoi diversae sociae cae idealae movadoi avertas pri la crescanta fendo inter homoi cae naturo. Temas pri amba flanca de magio. Ien unu flanque la naturo suferas, cia homoi ec rigadas gin ciel nuran fonton de resursoi, malfermitae al senbrida explutado. Ien ali flanque la homo suferas, cia enfermita in la bruo cae premo de la industrio, de la urbegoi, de la consumismo. La sequoin ni vidas cerca ni cie, tut monde. Velcanta naturo, febranta culturo. Sed la temo instigas nin ne halti cie tiui constatoi, sed antauen regari. Kiel restarigi harmonian relaton inter la homa culturo cae la pli ol homa naturo. Kiel nia culturoi devas changigi por reproximigi nin al niai samteranoi, la plantoi cae bestoi, la maroi cae montoi. Cae kion oni faras iam nun postiri niain socioin in tiu directo? Per felice coincido, dumel Decnau estas proclamita de UNO cae UNESCO kiel la jaro de indigenae lingvoi. Jen unu el la vojoj kiujn ni spuros en la Lactio. Indigenae lingvoj estas mirindaj trezoroj de indigenae kulturoj, kulturoj bazitaj sur intima interrelato kun la temo kaj ĝia loĝantoj. Prelegoi, atelerioi, cae labor gruppoi, celos clerigi nin pri tiu grava parto de la monda cultura heredajo, cae pensigi nin pri giai instruoi por la nun tempo. Ni crome vidos calcain aspectoin de la streboi conservi cae revivligi tiu in lingvoin tie, cie ili estas minazzatae del mal apero. La urbo mem proponas diversain lezionoin cae modeloin al ni. Tiu reductas sian utiligon de carbono, malpliigas la rubajoin, protectas aquoin cae arbaroin, faciligas la senautan transportadon, cae, pritio, ci, ni povas lerni per la prelegado kaj ciceronado de lokaj fakuloj. Kaj la tio krome fieras pri sia kultura vivo, inclusive de bonega sinfonia orchestro kaj internacie konata tradicio de vintraj sportoj. Ĉu skiado kaj Sibelius povas proksimigi nin al la naturo? Finoj diros ke jes. Tiu estas nur kelkaj aspektoj de riĉhavena temo. Venu al Lahtio por sperti mem kiel la kongreslandaj naturo kaj kulturo povas nutri ankaŭ nian propran veran kulturon. Kiel aliĝi? Se vi ankoraŭ ne aliĝis, ne mistrafu la okazon, facile kaj naturamike aliĝi per nia reta aliĝilo je uea.org. Do.
Yeah.
Yes, mi certe planas iri al Lahtio.
Do vi raportos pri tio poste, ĉu ne?
Yes, espereble.
Kaj nun alia aspekto de la naturo, kiun homoj ne kapablas regi.
Oh.
La pri la tertremo Lisbona de 1755 kaj ĝiaj teologiaj postsekvoj raportas Njegoš Dube. La artikolo estis publikigita en taj ateismo numero 26, kaj eble en Lisbono oni parolis dum la kongreso, kiam vi vizitis la urbon, oni parolis pri tiu tertremo eble.
Mi ne eble, sed mi ne partoprenis en tiu parolado.
Do, eble kiam vi aŭdos kion diras Njegoš Dube, ke kelkaj memoraĵoj revenos al vi.
Yes, espereble.
Do, ĉirkaŭ la nao kvardek matene, la unuan de novembro, la tago de ĉiuj sanktuloj, kiam kristanoj memoras mortintojn, en la jaro 1755, terura tertremo, taksita nun je 8.9 aŭ nao, la skalo de Richter, frapis Lisbonon, sekvita de tsunamo kaj grandaj fajroj. Tiui eventoi causis la morton de 30.000 gis 60.000 homoi el loggiantaro de 200.000, cae la detruigion de circao 80 el centoi de la urbo. Multai facte mortis cestante messoin en pregeioi, ciui collapsis. La tertremo estis vaste cae detale raportita cae shocis Europon. Gi instigin filosofia in teologia in debatoin rilate alla provo clarigi la cun existon de bona Dio cun mal bono su nia tero. Homoi demandis, kiel bona Dio povus causi cae permessi tian terroran ocasajon kiel la Lisbona teatremo? Multai catolicoi assertis che tio estis puno de Dio pro homa pecado. Tamen, aliai rimarkis che multai pregeioi detruicis dum bordeloi en la rugluma quartalo plei parte travivis. Tial, ili demandis kiel la catastrofo povas esti puno pro pecado. Aliflanque, multai postrestantoi, principe calvinistoi, pensis che la catastrofo estis dia puno contra catholicoi, cio clarigas la detruon de la pregeioi dum catholicae messoi. Generale, la tertremo pli fortigis razian, scienzan, cae critican pensadon pri la mondo, cae pliigis duboin pri religiae credoi. Neniu clerulo tiel forte reagis a la tertremo kiel la franca filosofo cae verkisto Voltaire, quiu verkis iam en 1725 longan poemon pri gi cun la simpla titolo Poemo pri la catastrofo de Lisbono. En la poemo li demandis kial Lisbono? Ĉu oni pli multe pekis tie ol en Londono aŭ Parizo? Fakte, Lisbonanoj estis multe pli religiemaj ol la loĝantoj de tiuj urboj. Quelcain jaroin poste li aperigis la romanon Candide, la plei fama verco en quiu la Lisbona teatremo ludas gravan rolon. En ambau vercoi, Voltaire acre criticis la optimisman ideon subtenitan de la germana filosofo cae cristano Gottfried Leibniz, che Dio estas bona, cae che tial ni vivas en la plei bona el ciui eblai mondoi, che malbono estas besonata por compreni bonon, che malbono devas esti pesita contra la tutajo de la universo cae la dia plano. Voltaire estis diisto, cae lauli la teatremo pruvis che Dio ne intervenas en la universo cae la mondo, ne celas bonon, char bona intervenanta Dio ne permesus malbonon kiel la Lisbona catastrofo. Svisa filosofo Jean-Jacques Rousseau, quancam ancao diisto, preferis la aliron de Leibniz, cae culpigis homan malsagion por la alta nombro de mortoi. Voltaire cae Rousseau ambau effective subtenis naturan sendian clarigon por la teatremo. Same, la germana filosofo Immanuel Kant, quiu respondis alla teatremo ne filosofie, sed tutte scienze, per textoi en quiu li presentis scienza in clarigoin, li ia sense nascis seismologon. Anco la tutnazia post-teatrema enqueto pri la segvoi farita de la portugala chef ministro Pombal contribuis al tiu nasco. Pombal ancao mensindas, char li forpelis la jesuitoin cae forte limigis la inquisition iam antao la tertremo. Yes, do tio estis vere tre malbona periodo, ciu ne?
Ciam mi visitis la Azores, ante la congresso in Lisbono, oni diris, la Cicerono diris che la judoi, ciu li forpelis alla urbo, iris alla Azores, cae ili vives, ancora vivas tie, nun, la estes granda juda popolo in le Azores.
Doni auscultu la canton La Speguloi de Maragan, gi estas en la compact disco Kiu semas venton.
Thank you.
Aragan cantis la canton La Speguloi, gi estas en la compact disco Kiu semas venton. Do oni jus memorigis la militon de la unua mondmiliton kaj la centjariĝon de gia fino en 1910.
Yes.
Yeah. Kaj samtempe la ideojn de la tempo, kiu estis universalismo sen nacieco, ĉar oni pensis ke tiu milito estis la lasta.
Yes, je pensis, yeah.
Yeah. Do jen la ideon de Gilbert Ledon, giuste pri tiu temo, universalismo sen nazismo. Tio aperis en la cancer clinico numero 167. La homai valoroi estas universalai. Tio estas samai kai equivalentai al iuain kai ciui partoi de la planedo Tero. Ciui homoi posedas la samain besonoin por sia viv el teno. Segve, la rimedoi por la contentigo de ciui tiui besonoi estas ancao equivalentai kai nur fontas el la propra planedo kie ni ciui devas vivi. Ancao la cefai caracteroi au caracterizoi la capabloi ciu fisicai, ciu intelectai de la homoi estas similai au equivalentai en sia applicado cae spite alla diversezzo lau grado, stilo de agado, intenso de capablo. La diversezzo effective cunligigias au devas cunligigi alla universalezzo de la homai valoroi por la ricezzo de la homa culturo en ciui terrenoi. Felice, la nuna evoluo de la homai civilizazioi devige sintunas al universalezzo. La sistemoi de agado por la productado, exemple, ne povas fugi de universalai metodoi rilate al industrioi, agra disvolvigio, cae similai. La metra sistemo sintrudas, cae besono de comunicilo por ciui, exemple, lingvo comuna alla tuta mondo, estas pli ol evidenta kiel okazas rilate al la angl-usonaj dialektoj. Tial ĉi tiu verketo estas en Esperanto. La interpretado sen hegemonia trudo de la homaj valoroj en universala skalo ne plu estas barebla kaj ĝi montras la vojon al vera tutmondigo preter la kapitalisma spekulado. La homoi ancora o hesitas accepti tut mondan lingvon, sed la Europo comunumo jam prenis comunan mon unuon, kio estas paŝo al universalismo. Evidente, la homoi ancora sin fermas en siai nazioi, kun fanaticai patriotismoi, marraciai naziismoi, cia il insistas subteni identigon al locai lingvoi, locai rasoi, apartai cutimoi, specifai moroi au tradizioi. Tamen, estas facile constati che cio citio estas supraja diversezzo, en tute arte farita. Estas atavisma fermigio de la homa menso, sen autenta fundamento. La simboloi, la flago de ciui nazioi, estas nur colorigitai cifonoi. La biblioi au coranoi havas la saman psicologian rolon. La folclorai dansoi estas tre similai en ciui partoi de la mondo. Dormado en lito au en hamaco helpas alla contentigo de la sama besono. Ni povus sent fine presenti exemploin pri equivalentezzo, universalezzo, cae sen nazietzo. La nozio pri nazio, laula di fino mem, ne encadrigas en antaudeterminita facto la partenzo de comunumo pro comunae caracterizajoi, tute hazardai. Estas resulto de historia proceso ligita al economiae interessoi, religio cae vivmaniero, sed citio ne forigas la universalezzon de la caracterizajoi, cae ne povas pravigi conflictoin inter raciai entoi, kiai la homoi devus esti. La homai valoroi estas sen nazietzai, kai fermigio en nazioi estas plia caracterizo de homa stultezzo, kiun daure devas denunci antaŭ ol atingi la eblan alian mon ordon.
Yes, mi audis Macron, fakte diris la saman antaŭ semajno, ĉu ne, al Trump.
Yes, sed yes, eble li havas belan paroladon en tiu okazoj, sed lia politiko ne estas facila por la francoj, kiu ne estas sufiĉe riĉaj. Do, jen ekzemplo de paco, finfine, post conflicto en Etiopio, Eritreo, 10,000 piedcurantoi en Addis Abeba por festi restarigitan pacon. La 11 de novembro 2010, miloi da etiopianoi kai eritreanoi partoprenis flank al flanke interpasigian piedcuradon. Tiu piedcurado, 10 kilometra en la stratoi de Addis Abeba, klopodos aperi kiel simbolo, signo de pazzo restarigita inter ambao malamicae fratoi de la corno de Africo. Tiui du landoi, kiui consistigis unu solan landon antau 1993, eliras el du iardecoi da conflictoi, kiui ocasigis 70,000 mortintoin. Dum tiu unua piedcurado de pazzo kai interpazzigio, post iaroi da diversai bataloi, la piedcurantoi svingis siain refectivain flagoin antaol eccuri en la stratoi de la Etiopia cef urbo. Ni consistigas unu solan popolon. Disigado ne devintus ocasi, estis legeble so quelcai to cemisoi. Etiopia ex provinso Eritreo declaris sian sendependetson en 1993 post el pelado de la Etiopiae trupoi de sia territorio en 1991 post du iardecoi da milito. Amba landoi intermilitis inter 1998 cae 2000, cio ocasigis 70,000 mortintoi, cefe pro landlima conflicto. La alveno ĉe la potenco en aprilo 2018 de la Etiopia ĉefministro Abiy Ahmed, reformisto 42-jara, ŝanĝis la situacion. Li lanĉis procezon de interpaciĝo, kiu ebligis pac-akordon en 2018. Tiu reamikiĝo materialiĝis per remalfermado de la komuna landlimo, restarigo de la flugil intercomunicoi, commerzai interrelatoi, cae telefon linioi. Do, bona nevajo.
Yes,
por fini nian elsendon, ce ne?
Yes.
Do, se vi volas reauscultinin, vi povas iri alla reteio de la radio, www.trizozozo.com.au, au alla archiveio www.esperanto.com.au. Eblas comuniki kun ne, doni vian opinion, exemple, per la retadreso trizozozoesperanto@gmail.com. Sed se vi preferas skribi leteron, tio ankaŭ eblas. Sendu ĝin al la Radio Trizozozo, Grupo Esperanto, 309 Albert Strato, Leterkesto 1160 en Brunswick 30 26. Do ĝis raŭdo de Francisca.
Ĝis raŭdo de Heather.
Kai nun ni auscultos la canton de Jim Petit, La voco de la vento.